тэнгэрт байгаа эцэг, газар дээр байгаа эцэг гэсэн сэдвүүдтэй дараагийнхаа ярилцлагыг хийх гэж байна. Хэрэв Матай намын 7-р бүлгийн 11-с унших юм бол та нар ярим уу атлаа хүүхдүүдтэй сайн бэлэг өгөхөө мэддэг бол тэр тусмаа тэнгэрт хэцэг чинь өөрөөс нь гойхстэд сайн нэг өгөх нь лавтаа бүсүү гэж асуусан байдаг. Тэгээ хинтээс юу харагдчихаа англиэр хүн эдгээр ингээд бурхны яг мөн чанараар бүтээгдсэн гэсэндээ гин нүгэл үлдээд тэр мөн чанараа алдсан. Тэр нь одоо хагарсан гэх юм үү те. Тэгээ бүрэн бүтэн байж байгаа болсон. Тэгсэн хэдий ч тэр хичнээн муу болсон те, бүр хор муу болсон гэсэн те хүүхдүүдтэй бас сайн нэг хүсэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ бодохоор нөгөө газар дээр байгаа аавууд манд читлаараас нэг сайн хийх гээд явж идэг. Тэгвэл тэнгэрт байгаа эцэг ямар ч хэрэгтэй юм бэ? Одоо монголчууд чинь одоо энэ ааваа гэж дуудлаа модлаа гээл бүгэн гомдол шархолоод байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь хэрэгтэйч хүмүүс яагаад бурхныг аав гэж дууддаг вэ? Тэр талаараа тайлбарлаа.
Библиэл дээр бас шинэ гэрэн дээр бид түүний нөө сүнсийг авцсан учраас түүний сүнсээр бид бурхныг аапа буюу ааваа гэж дууддаг аа гэж бас хэлсэн байдаг. Тэгээд ааваа гэж дуудаж байгаа шалтгаан нь болохоор ер нь жоохон хүүхдүүд байхдаа бид аавынхын талаарх яг хөө зарим аав нарын одоо хүүхдүүдийн бага насанд муу сэтгэл үлдээснээс болоод жоохон хэцүү санагдаж магадгүй. Аа тэгтээ их сайхан аавтай байсан хүмүүсийн хувьд бол бага насанд нь тэр аавынх нь ярьж үйлдэж байсан, өөрт нь хандаж байсан үйл болгоно нь одоо ингэж сэтгэлэнд нь ингэж гүн хоногшиж шингэсэн. Бага насанд нь бол одоо аав нь өөрийнх нь зөвхөн бага насанд нь гэхгүй одоо ч гэсэн хүүхдүүдийн ер нь бол баатар нь бол ерөөсөө аав л байдаг л да. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд ингээд харьцуулаад харахаар яг баатар нь аав байдаг шиг өнөөдөр бид бас энэ бурхныг аав гэж дуудаж байгаа нөр. Бурхан бас өөрийгөө ингээд эр хүүсээр ингэж илэрхийлсэн байна. Тэгээд аав гэж дуудаж байгаа шалтгаан нь тэр бол бидний баатар, бидний одоо галтай аюулаас галтай галын тэр аюулаас аварч байгаа баатар учраас бид бас заримдаа аав гэж дууддаг. Тэгэхээр хүн ер нь өөрөөсөө ингээд мөхс одоо өөрийнхөө тэр мөхсийг мэдээд өөрийнх нь хүчнээс давсан ямар нэгэн зүйлийг бид дуудахтаа юу гэж дуудах вэ? Нэг бол бурхан, нэг бол аав, ээж гэж дуудах. Тэр бодлого Христэд итгэдэг хүмүүс ч гэсэн Христийг таних мэдээгүй хүмүүс ч гэсэн одоо жишээ нь байгаль эрхийг шүтдэг хүмүүс өө дэлхийн их, байгаль их, ягд их ээж гэж дуудаад байгаа. Бас тэр бодлого ээж хад гэж байдаг тий. Ягд тэрийг ээж хад гэж очиод мөргөө дуудаад байгаа. Юу тэр бол бүр ингээд хад байгаа шүү дээ тодорхой. А гэтэл энэ бурхан бол өөрөө бүр би эр хүстэй, би та нарын яг эцэг шиг эсвэл их шиг та нарыг харж ханддаг энэ бурхан байна гэж өөрөө илэрхийлсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр хүнд ойлгомжтой байдлаар бурхан харилцаж ойлгуулахын тулд өөрийгөө бас магадгүй эцэг гэдэг эцэг хүүхдийн хоорондох харилцаа гар одоо дамжуулж өөрийгөө илэрхийлж одоо нэгэсэндээ өөрийнх нь мэддэг хэлээр өөртөө харилцахын тулд ийм зүйлийг хэрэгэлдэг болов уу гэж бас миний бодлоор боддог. Тэгээд ер нь яг хуу түүний сүнсийг хүлээ авсан хүмүүсийн хувьд бол яалч яахгүй аба буюу аава гэж дууддаг гэсэн эзний үг өөрийнх нь үг байдаг. Тэгээд мэдээж аав эцэг гэж бодохлоор би түүнээс гаралтай, түүнээс үүдэлтэй, түүний дүр төрх, түүний царай юуг дуурайсан тийм л юм бодогддог. Одоо тэгэхээр бурхан бас өөрөө биднийг бүтээсэн, өөрийнх нь дүр төрхийг бидэнд өгсөн учраас яг л нөө махан бие аав шиг бид махан бие аавынхаа ямар нэг юм дуурайсан байдаг. Одоо чинь би өөрийн ирэхгүй л заримдаа өөрөө ингэж мэдэрдэг яг аавынхаа дуурайж яриад байгаа эсвэл аавынхаа дээр ярьдаг, өгүүлдэг байсан хүүхдүүдэд ярьдаг байсан юм би өөрийн мэдлэг ингээ өөрөө хүүхдүүд дээр яриа явждаг байхгүй. Тэгээ уу юу би гэнтэй аавыг санддаг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь одоо хойш үе ингээд нэгэсэн та ааваас ингэж төрж үүсч тэгээ тэр ямийн авч чааша ингэж явж байгаа. Тэгэхээр бурхан тэгэхээр энэ гэр бүл гэдэг ямийг аав хүү гэдэг хүүхэд гэдэг ямийг энэ тогтолцоог анханаас нь эхлэл номон дээр тавьж бүтээж бий болгосон тэр бурхан бас хүн бурхан хоёрын хоорондох харилцааг хүнд өөрт нь ойлгуулахын тулд энэ гэр бүлийн юм харилцааг үүсгэж өгсөн болов уу гэж боддог. Тэгээ энэ харилцаагаараа дамжуулж бас хүүхэд байхдаа бид чинь аавтайгаа яаж харьцдаг байсан, дараа нь бид аав болоод хүүхдүүдтэйгээ яаж харьцах уу гэдэг ийм харилцааны хэрэгслүүрийг бурхан ашиглаж хүн хүнтэй харилцаагаа илэрхийлдэг болов гэж.
Тэгэхээр яг бүтээхтэй мэдээж эзэн хүн төрөлхтнийг бүтээсэн учраас аав буюу эцэг нь олчж байна тийм ээ. Нөгөө талаас одоо эзэн бурханыг байд юм байна аа. Үнэхээр үний юм байна гэд хүлэн зөвшөөрөөд хүлээж авах тэр мөчийг бас бурхан сүнсээр төрөх гэж нэрлээд байгаа. Төрөлт гэж нэрлэдэг. Тэгээ итгэлээрээ бид төрдөө маа. Эх сүнс бүр цоош нүгэ хүүхэд ингээд нялх хүү төрж байгаа юм шигээр бидний дотор гэж ийж сэргэж төрдөгөө гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ Йохан намын 1-р бүлгийн 12-ыг унших юм бол өөрийг нь хүлээ авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд тэрээр бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Тэд цусаар ш махдын хүслээр ч хүний хүслээр ч харин бурхнаар төржээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ төрөлт гэдэг зүйлийг бол ашиглаж энэ үйл явцыг бурхан тайлбарласан байна. Тэгээд мэдээж төрж байгаа юм чинь бурхны сүнсээр ингэж төрж байгаа учраас эргээд бурхны хүүхэд болчихж байгаа хэрэг. Сүнсний хүүхэд нь болчихж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт бүгдээрээ яг ийм бурхан эцэг гэдэг ганц эцгээр хогулж байгаа учраас бид нар хоорондоо ийм сүнсний ахын дүүс гэд яг нэг гэр бүл юм шиг ийм харилцаатай. Тэгээ яагаад эдгээр ингээ хоорондоо нэг хүчрэхүү саймшраад идэнтэй ингээ хүмүүс жоон гайхаад байдаг байхгүй. Тэгээ нэр яг үнэн сэтгэлээс яа тийм хайрлах ийм сэтгэл дотроос мань бурхан бас ундраагаад байдаг учраас тийм гэр бүлийн харилцаанд бас ордог гэж хэлж болж юм л та тийм ээ. Сүм чуулган чинь тэр хараа нэг том сүнслэг гэр бүл болчихдаг. Бид хоорондоо ийм ахトゥ өгчтэй болчдөг учраас ийм дотно тийм хайрын харилцаатай. Тэгээд бурхан болохоор бидний аав гэж өөрийгөө ч тэгж нэрлсэн. Тэгээд бидний дунд ч гэсэндээ тэгж харагддаг. Тэглий гэдэг төрсөн одоо энэ эцэг шиг юм нь одоо аав гэж ойлгож бас болохгүй юм л да. Тухайлбал Иесус бол тэр гурвал нэг мөртлөө гурвал шин чанартай дараа бурхны тэр харилцан олонлог харилцан дотор болохоор эцэг бурхан гэсэн тийм бодгалаага штэ тэрийг ингэж эцгээ гэж дуудаж байгаа. Тэглэгэд эцэг бурхан Иесусыг яг одоо махан биеийн эцэг бидний төрүүлж байгаа шиг ингэж би болгосноо үлээггүй. Иесус одоо оршихгүй байж байгаа хэзээ нэгэн цагт ингэж төрөөд ингэж шинээр бий болгоо тэгээд оршихноо үлээггүй. Анханасаа байсан бурхан. Тэгээд тэр хоёрын харилцаа нь өөрөө нэг эцэг хүү, нэг эцэг бурхан нөгөөд нь хүү бурхан. А тэгээд ариун сүнс зэрэндээс хүмүүс одоо ариун сүнсэнд үл ээж нэм үгүй тийм биш. Ариун сүнс ч гэсэн тий эр хүүсээр өөрийгөө нэрлдэг. Тэгээд яг юм гурван шин чанартай. А тэгтээ ариун сүнсний хийж байгаа ажлыг нь одоо цөмөл хэдгэр гурал оролцож байгаа ч гэсэн тий яг ариун сүнсний өөрийнх нь тэр үйлчлэлийг наад үзэх юм бол тэр бүтээл тэр ингээд тэр харанхуу хэлбэр дүрсгүй байгаа нэг хучаад ингээд яг дахиад идэхэнтэй ингэж хүчтэй шээ тэгээ өндгөн дээрээ дарж байгаа юм шиг тийм яг эмгэгчийн амтны шиг тийм байдлаар ингэж илэрхийлсэн байгаа. За бидэнд одоо сүнсээ илгээхтэй бол тайтгаруулах зорилготойгоор илгээсэн, туслах зорилготойгоор илгээсэн гэвэл нэг юм зөөлөн халамжилсан нэг тийм уйхан юм үйлчлүүд байгаа юм шиг санагдав. Тэгэхээр нэг тийм эмгэгтэйлэгчин чанар бас байгаа даа. Тэгсэн хэрнээ эр хөөсөр бичгцэн тэгээ яаж мэдж байгаа гэхэлэр бид нөгөө Библ маань анх грек хэлээр бичгцэн учраас ариун сүнсийг ч гэсэн тэ эр хөөсөр бид нэр төлөвлөн бичнэг нь ойлч болно тийм ээ.
Тэгээ тэр ариун сүнс өөрөө Ром намын 8:16 дээр бидний бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс буюу энэ ариун сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг гэж хэлсэн. Тэгээд тэгэхээр бид ингээд итгэсэн хүнийг энэ ариун сүнс бидний дотроос та нар бол бурхны хүүхдүүд гэж. Тэгээд бурхны гэр хүүстэй тэгээд бидний хүүхдүүд гэж бод. Бид яалч яахгүй бурхныг аавалж дуудахаас яах вэ? Тэгээд 17 дээр нэг үгжилсэн гэхэлэр хэр бид хүүхдүүд нь юм бол бас өв залгамжлагчд нь бас мөн гэж хэлсэн ба. Тэгэхээр бид аава гэж дуудаж байгаа шалтгаан нь бас өөр нөгөө талаар юу гэхэлэр тэр бид өв залгамжлагчд нь аахгүй. Ер нь өв хөрөнгийг залгамжлахад яадаг вэ гэхэлэр эн чин эцэг хүн үр хөвгтдэл өв хөрөнгөө ингэж залгамжлуулж өвийг үлдээдэг. Тэгээ тэр харилцааны юм бас энд яваад байгаа хэрэг. Тэгэхээр бурхан бидэнд бас тэр мөнхийн өвийг залгамжлуулна гэж бас өөрийг аав гэж дуудаулах дуртай байгаа юм шиг. Тэгээд одоо ингээд өнөөдрийн махан биеийн аавууд бол тэгээд хөрөнгө жоохон олсон алдар нэр хүнд юу гэдгийг кампан байна уу? эд хөгшлөө бол болж л өгвөл ууган хүүдээ, өөрийнхөө хүүдээ, отгон хүүдээ ч юм уу гол галуунд залгах уу гэж заавал ягаад отгон хүүдтэй хүүд охинд гэж ярьдгүй юм. Тэгээд энэ хүүхдүүддээ ингэж өв үлдэх, өв залгамжлуулах. За тэгээд тэрийг эцгээс одоо тэр өвийг өр хүүхдүүдэд өгж байгаа үйл явдал гардаг. Тэгэхээр энэ библийг харахлаар ингээд бид бурхныг аава гэж хэлж байгаа нэг юмны үгээр тэр эхлээд ингээд биднийг ингэж үр хөвгт гаргаж амьдрахаар бүтээгээд тэр үр хөвгтүүдтэй харилцах харилцаагаар дамжуулж ус бурхан өөрөө хүнтэй хэрхэн ямар харилцаагаар харилцахыг хүсдэг вэ гэдгийг илэрхийлж байгаа мэт. Дараа нь бас тэр одоо нөгөө эцэг хүмүүс хөвгтүүдтэй өв залгамжлал үлдээж байгаатай адилхан бурхан бас биднийг бас тэр өөрийнхөө өхийг хүсэж байгаа мөнхийн өвийг залгамжлуулах тийм ажлыг бас хийж байгаа учраас бид бас аава гэж дуудаг. Тэгээд юуны энэ Ром номынхаа 8:28 дээр нь бас нөгөө одоо өөрийнхөө хүүг биднээс харамлаггүй өгс юм бол тэр босоо зүйлийг ч гэсэн бидэнд харамгүй өгнө. Энэ бол тийм харамлдаг эцэг биш ээ. Нөгөө төрөний уншсан Матай номон дээр те хормын хүүхэд хүн ч гэсэн хүүхэд нь талахгүй хөд могоо өхгүй үстэй шулуу өхгүй үстэй гэдэг. Тэгэхээр бурхан эцэг өөрөө эцэг гэж дуудаулах бас бидний тэр өвгийг хуваалцагч, өвгийг гэж одоо бидний өөрсдийн хүүхдүүд миний өв залгамжлагч гэж хэлэх. Дээрээс нь бидний тэр хуйсан зүйлийн маань тэр сайхан ерөөлийг юу нэр талах цагснаас илүү зүйлийг өгнө гэдгээ яриад байгаа юм шиг санагддаг та.
За тэгэхээр ингээд тэнгэрт байгаа эцэг, газар дээр байгаа эцэг гэсэн яриага үгээр өндөрлж байна. Гаралтайсан дээр ярилаа.